Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun chorshanba 6-aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi muloqotda hukumatga chaquvchilik qilasizmi degan savol atrofida mulohaza yuritildi. Ozodlik onlaynga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-aprel kuni O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini 27 mart kuni qabul qilgan edi. Mazkur kelishuv 2014-yilning 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq Esther Olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan. O'zbekistonda taqiqlangan giyohvand va psixotrop moddalar ro'yxati yangilandi. Norma nashrining bildirishicha, giyohvand moddalar aylanmasini nazorat qilish davlat komissiyasi qarori bilan mamlakatda 289 nomdagi giyohvand moddalar taqiqlandi. Avvalgi ro'yxatda 220 nomdagi giyohvand moddalar qayd etilgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda aylanmasi cheklangan 81 nomdagi psixotrop moddalar ro'yxati ham tuzib chiqildi. Qarorda shuningdek, jinoiy va ma'muriy jazo berilishi mumkin bo'lgan narkotik moddalar miqdori ham belgilab berilgan. Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlarning Qirg'iziston balansiga olinishi siyosiy qarordir. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Arzibek Kojoshov bayonot bergani to'g'risida Tazabek agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, iqtisodiyot vaziri Qirg'izistonda kichik GESlar qurilishi istiqbollari to'g'risida gapirar ekan, O'zbekistonga qarashli pansionatlarning Qirg'iziston balansiga olinishi siyosiy qaror ekanligi, bu qaror kichik GESlar qurilishi istiqbollariga ta'sir qilmasligi to'g'risida gapirgan. O'zbekistonga qarashli pansionatlarning kichik GESlar qurilishiga qanday aloqasi borligi to'g'risida xabarda aytilmagan. 4-aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va korxonalar hisobidan Issiqko'lda bunyod etilgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Tojikiston parlamentining quyi palatasi majlisi namoyandagon deputatlari havo kodeksiga mamlakat havo hududida dronlardan foydalanishni cheklashni nazarda tutilgan tuzatishlar kiritish taklifini ma'qullagani to'g'risida CNews.org sayti xabar qildi. Mamlakatimiz hududi uzra pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlardan foydalanish huquqiga ega subyektlar ro'yxatini faqat hukumat tuza oladi deb bayonot bergan tuzatishlar loyihasini taqdim etar ekan Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi o'rinbosari Mansurjon Umarov. Uning aytishicha, ko'rilayotgan choralar pilotsiz boshqariladigan apparatlardan terrorchilar foydalanishining oldini olishga qaratilgan. O'zbekistonda dronlardan foydalanish 2014-yilning noyabrida taqiqlangan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 15-apreldan boshlab aholidan qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni sotib olishni boshlaydi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxslar jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Ularga topshirgan qurollarning turiga qarab, o'rtacha ish haqining 10 dan 100 darajagacha bo'lgan miqdorda haq to'lanadi. Qozog'iston Ichki ishlar vaziri 2015-yilning 27 martida aholidan ixtiyoriy topshirilayotgan qurollarni qabul qilib olish tartibi to'g'risidagi buyruqni imzolagan edi. Ozarbayjonning Armaniston bilan qurolli to'qnashuviga oid so'nggi xabarda aytilishicha, Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Tog'li Qorabog'da jangovar harakatlarni to'xtatib turajagi to'g'risida bayonot bergan. Tomonlar o'rtasida o't otishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishilgan. Bu haqdagi ma'lumotni o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog' Mudofaa vazirligi tasdiqladi. Oldinroq Armaniston prezidenti Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Ozarbayjon tomoni esa bosib olingan barcha hududlardan Armaniston qo'shini chiqib ketgan taqdirdagina o't otishni to'xtatajagi to'g'risida bayonot bergan edi. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat 2-aprelga o'tar kechasi keskin taranglashib ketdi.
Efirde Ozodlik radiosi assalomu
alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn interaktiv dasturining yana bir sonini boshlayapmiz. Bugungi suhbatimiz mavzuini O'zbekiston hukumatining jamoat transportida osishni boshlagan so'nggi plakat va e'lonlari mazmuni belgiladi va bugun siz bilan hukumatga chaquvchilik qilgan bo'larmidingiz degan savol atrofida gaplashamiz. Bu savol xususidagi kuzatishlaringiz bilan jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekiston tashqarisida bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga, O'zbekiston ichkarisidagilarni esa WhatsApp, Viber, Imo hamda Telegram orqali bugungi muloqotimizga ham ovozli ham ovozsiz shaklda qo'shilishga taklif etamiz. Demak, bugungi muloqotimiz bahonasida O'zbekistonda hukm surayotgan bugungi vaziyat, unga nisbatan qanday demak yo'l tutish mumkinligi haqidagi fikr mulohazalaringizni ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Marhamat, demak Ozodlik onlayn jonli muloqotida bevosita ishtirok eting. Bugungi suhbatimizda demak kun tartibiga qo'yilgan mavzuni O'zbekiston metropoliteni, qolaversa marshrut taksilari va avtobuslarda keyingi haftalarda paydo bo'lgan plakatlar belgiladi. Hozir bugun yangi mavzuni yaxshilab tushunib olishingiz uchun demak bu plakatlar mazmunini bevosita aytib o'tmoqchiman. Demak, hurmatli yo'lovchilar, jamoat transporti salonida oraliq va oxirgi bekatlarda aholi gavjum bo'lgan va ko'p to'planadigan joylarda odamlar tomonidan davlatimiz siyosatiga qarshi so'zlar, terroristik va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etish niyatida yurgan shaxslar to'g'risidagi gaplar va boshqa g'arazli tashviqotlar yuritilganda qoldirib ketilgan shubhali buyumlar aniqlanganda va shunga gumon qilinganda bu haqda zudlik bilan quyidagi ishonch telefonlaringizga xabar qilishingizni so'raymiz, deyiladi bu plakatlarda. Va demak bu matn ortida 4 ishonch telefoni, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va boshqa demak tegishli huquq tizimlari telefonlari ilova qilinadi. Ana shu mazmundagi plakatlarni davlatni oddiy odamlarni chaquvchilikka da'vati deb talqin qilish mumkinmi? Umuman terrorizmga qarshi kurashda, ekstremizmga qarshi kurashda chaquvchilik, chaqimchilikdan foydalanish qanday bo'ladi? Shu haqdagi savollar bilan demak bugungi suhbatimiz ishtirokchilari va mehmonlariga murojaat qilamiz. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari esa Toshkentdan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov hamda Norvegiyadan pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqovlar. Assalomu alaykum Mamadali aka, assalomu alaykum Abdulla aka.
Salomat bo'ling, yaxshimisiz?
Rahmat, bugungi suhbatimizda vaqt topib ishtirok etayotganlaringiz uchun. Hozirgina o'qib bergan ana shu demak rasmiy chaqiriq, rasmiy da'vatni chaquvchilikka da'vat deyish mumkinmi, yo'qmi? Mamadali aka, mana eshitdingiz, marhamat.
Chaqimchilik deyish mumkin, umuman bu o'zi O'zbekiston qonuniga qarshi narsa. Til erkinligi, e'tiqod erkinligi, vijdon erkinligi bog'lanmagan. Umuman hech bir zamon makonda bunaqaligi til bog'lanmagan.
Demak,
chaqimchilik.
Endi Abdulla aka, mana shu chaqimchilik deyaptilar. Mamadali aka, bugun hukumatni oddiy xalqni yoppasiga chaquvchilikka yoki chaqimchilikka da'vat qilish ehtiyoji qayerdan paydo bo'ldi deb o'ylaysiz?
Avvalam bor, men buni O'zbekistonda bo'lgani uchun to'ppa to'g'ri aytdilar Mamadali xon, bu chaqimchilik. Lekin xuddi agar shunday yozib qo'yilgan bo'lsa, men yashab turgan Norvegiyada, bu yerda unda yozib qo'ymagan, bu chaqimchilik emas.
Nimaga, mana shu ikki narsani farqini tushuntirib bering, Abdulla aka, xuddi shu narsa.
Xo'p. Xuddi shu narsa, masalan, bu yerda ular vatanparvarlik deb tushunadi. Umuman chaqimchilik iborasini bu yerda qo'llash butunlay g'ayri tabiiy bo'ladi. Hattoki haligi ماشینه حیدت کتی هستیز تلفونده گپ داشتیز یولده خطا ممکن مست حرکت خفصلیگه جده جدی یامان آقابت برگ آلک کلیشی ممکن شنو ارقاده تا من مکتیت کن باشقه بر ماشینه کورب خواسته در حال پالیسیگه تلفون قلده و پالیسی یک کلی سنده جزالیده و اوندن بو فخرلی نده بلن یشیر میدیم او سنده توپ به طور قلدم دیب اویلیده و بونسی بشو اشی بلن او جمعیتن پاکلنشیگه جمعیتن رواجیگه و جده من خواهدم بیرده این دنیاده آلدنگی ورنلرده کت یپده خلقنی تامیناتلاره همسی یخشی بولشیگه و تینکلیک بولشیگه خصاصی من خوشتم دیب بلن فخرلی نده این بزده ملیسه بلن دولت بلن خلق ارتسیده کتده بر جرلیک بار جده کتده بیرده بر مثلا حاکملانه حاکم بگنش مطلقا اشتازلیده بیرده مصلحت دیرو چه دیده مصلحت ادارهسی دیده حاکمیت نخم و خلق یقاردن تروب گپلشده بلن خود خلق خدمتکاری دک وزن تتده چونکه خلق استسه درخواه اونه از almashtirib qo'yish mumkin.
Demak, gap borib militsiya huquq tizimlarini kimga ishlashiga, qanday ishlashiga borib taqilyapti. Fundamental farq shunaqami?
Yasha, xuddi shunday. Endi ularda korrupsiyaga xizmat qilgan bo'ladi, amaldorlarga xizmat qilgan bo'ladi, shaxmchilik bilan xalqni zarariga bo'ladi xizmat. Mana bitta yana misolni aytib o'tmoqchi edimki, Toshkent haqida juda ko'p haligi chekka joylardagilar, ayniqsa qishloqdagilarda bir noto'g'ri tasavvur paydo bo'lgan. Borib deydi, so'rasang aytmaydi deydi. Qo'shnisini so'rasang qataligini aytmaydi, eshigini ko'rsatmaydi deydi. Bu haqiqatda shunday bor narsa, yo'q emas bu narsa. Nega? Chunki ilgari juda ko'p sodir bo'lganki, shu so'rat keldimi, qo'shnisi palonchi qayerda turadi mana bu yerda desa o'shani olib ketishgan va qayta uni hech kim na oilasi na qarindoshi ko'rmagan. KGB o'sha SNB boshqa u bular. Ana bu uchiga chiqqan sotqinlik bo'ladi.
Abdulla aka rahmat.
Qo'rqmad bilmayman deydi.
Abdulla aka rahmat biz bilan bir suhbatda qoling. Mamadulla aka mana hozir Abdulla aka aytayaptilarki demak bu ikkalasi ikki xil narsa. O'zbekistonda agar shu ko'rgan narsasini politsiyaga, militsiyaga borib aytish bilan O'zbekiston Norvegiya yoki G'arb demokratik davlatlaridagi deyapti. Mamadulla aka mana shu hukumat bugun yoppasiga odamlarni davlat siyosatiga qarshi gapirayotganlar haqida bizga ma'lumot bering deb so'rayotgan ekan. Demak, va bundan aholi mana bizga kelayotgan shaxslarga qaraganda juda ham bir hayratga ham tushmayapti. Go'yo bir oddiy bir holatdek bo'lib qolganga o'xshayapti. Hayratga tushmayotganini sababini siz nimada izohlaysiz Mamadulla? Bu xalq shu darajada chaqimchilikka o'rganib yo shu darajada bu o'zbeklarning qoniga chaqimchilik singib ketganidanmi yoki bu ijtimoiy hodisa sifatida normaga aylanganidanmi? Nimadan Mamadulla? Bu hayratga tushmayapti va hukumat yoppasiga chaqimchilikka da'vat qilyapti.
Men shu hozirgi Abdulla Abdurazzoqqa da fikrga to'la qo'shilaman. Norvegiyada u mana Amerikada ham shunday ekan, u boshqacha ko'rinishda, bizda boshqacha ko'rinishda. Bizniki to'ppa to'g'ri haligi shaxma-chaqarlikka kiradi. Keyin boya aytdim, O'zbekiston qonuniga haligi xilof ravishda umuman shaxma-chaqarlikning ildizi zonalardan boshlangan. Allaqachonlar zonalarda ularga mana quloqlarga lahmashlarga alohidaligi barak deydi yotoqxona beriladi ularga ular zo'r kiyinib zo'r ovqatlanadi ikki tomonga ishlaydi ular ham o'zlarini ishtabi ham bor ham ishtabga ishlaydi choy chakish xullas yemoq shu narsalarga keyin haligi yulg'ichlik qiladi mushuklardan tutqunlarda yulg'ichlik qiladi va bular haligi qo'shib beradi qo'shib berishdi haligi 59larga deydi siyosiy diniy mahbuslarga shular rol o'ynaydi izolyat shizolarga tiqishda shular rol o'ynaydi umuman bu narsa bizdan haligi rus imperiyasidan o'tgan mana shu shaxma-shaqarlik o'shandan keladi zonalarda bu millatni buzilishga olib keladi masalan vadim degan bir Rus meni kitabımda Bozbörün hazır Kanada'da basılı yaptı. Şunu yarmını uğurlap gitken. Buna ko uğurlikler, buzgunçilikler o şey Allah'ı diyata birge zor ki yine yürüşerdi. Kim oturgen bu sabılarda eşit durgenler o şeylerden buzuluş başlanırdı. Bu öyleki dini siyasi mahkumlar intizamlı, okumuşlu. Bunların ayıpsı için bunların kural sıfatı da öyleki faydalanışadı.
Demak, mana aytganlaringiz to'g'ri tushungan bo'lsam, bugun O'zbekistonda hukumat aynan zonadagi mexanizmni bugun keng xalq ommasiga yoyyapti degan xulosa keladimi?
Endi bu qarorni men uydan eshikka chiqmayman, chunki hozir sizning gapingizdan keyin umuman qo'rqib qoldim. Aytmagan gapni ham aytding deb ko'p odamlar hali bu yapsa bu qonunni nima chiqqandan keyin ko'p odamlar qamalib ketishi mumkin.
Endi shu yerda bo'lmasam savolga boshqa savolga o'taylik Mamadali aka. Davlat siyosatiga qarshi gapirganlar deyilyapti-da. Buni kim belgilaydi bugun O'zbekistonda?
Men o'sha Stalin zamonida, repressiya zamonida lekin bunda ochiqcha qilmagan o'sha uchta odamdan biri og'zidan bir gap chiqadimi chiqmaydimi qamalib ketavergan. Ana gupi davrida, NKVD davrida, keyin KGB 50-yinchi ta 50 Xrushchev davrigacha shunday bo'lgan. Agar o'zbek xalqini haligi chaqmachaqar xalq desa bu noto'g'ri. Men Rossiyada ishlaganman, armiyadan keyin Ukrainada ham xizmat qilganman. Ular eng ig'vogar o'sha paytda haligi hukumatni yomonlardi, haligi Xrushchevni makka jo'xori qo'liga berib qolmay pomosh deb toiletlarga bosib ketardi, bir birisini yomonlardi. Mana shu Rossiya qishloqlarida ham bo'lganmi, kampirlar bir birisini ig'vog'ib o'tirardi. Bu hamma xalqda bor narsa, buni faqat o'zbekka ag'darish noto'g'ri holat deb bilaman.
Rahmat Mamadali aka, vaqtingiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Abdulla aka, sizga shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana shu davlat siyosatiga qarshi gapirayotganlar, g'arazli mavzularni ko'tarayotganlar deganda endi kim nazarda tutiladi? Buni talqini qanaqa bo'ladi? Bu judayam keng va istalgan odamni, ertaga O'zbekistonda gaz yo'q, svet yo'q degan odam ham, yo bo'lmasa mana O'zbekiston tepasida o'tirganlari offshor zonalarda shirkatlari bor ekan, ular milliardlab pulni o'sha qop chiqib ketyapti degan gap aytganlari ham aynan davlat siyosatiga qarshi gapiruvchilar deb talqin etib, ularga nisbatan jinoiy ish ochilmasligiga kafolat qayerda?
Mutlaqo bunga kafolat yo'q. Ular o'sha o'zini imkoniyatini yanada kengaytirish uchungina ham mana shunday qonunlarni qabul qilib yashayapti. Chunki ular boyaga aytib o'tganimdek, o'sha agar xuddi shu narsa bir adolatli bir tuzum bo'lsa, adolatli bir davlat bo'lsa, bu yerda masalan o'sha xuddi o'sha naqa narsalarni ko'rib, shunday narsalarni ko'rib o'shaqa xabar qilinsa, davlatni foydasiga, xalqni foydasiga bo'ladi. Bizda shuni xalqni zarariga, xalqni qon qaqshashiga sabab bo'ladi. Degan aybini qo'yadi va poraxo'rlik avziga chiqadi. Ushab oborib buni yana istagancha porasini olishadi, yana qamashadi. Xullas, u yerda adolatni A harfi men ko'rdim. Uni zonalarida bo'ldim. Bitta nimani aytib o'tmoqchi edim. Boyiga o'sha juda go'zal misollar keltirdilar Mamadalixon. Bitta misol yana mana keltirmoqchi edim. O'sha zonada bo'lgan mendan aytdi. Mani bir studentim bo'lgan edi, menda o'qigan Namanganlik Anvar Temur degan. Qamoqda meni ko'rib qolib hayron qoldi. U ham hali mashinasida odam urib olib qamoqqa tushgan ekan, 3 yilga qamalgan ekan. Endi oyoq qo'li chaqqon yigit edi, ham ozgina tushunadigan yigit edi. Shunga uni haligi madaniy ishlar bo'yicha ma'un qilibdi o'ziga, rahmat degan madaniy ishlar bo'limini boshlig'i. Men bu 94-yil yilda qamaldim. O'sha vaqtda halizgacha hamma shiorlar sovet davridagi shiorlar turgan edi. Haligi nimalarga ilib qo'yilgan, hamma yoqqa devorlarga, boshqalarga haligi tablisalar qilib yopishtirib qo'yilgan, temirlarga qo'yib qo'yilgan shiorlar hammasi sovet davridan qolgan, o'sha eskirgan shiorlar edi. Anvarga topshiriq beribdiki, shunga bir yangilagan, ba'zilarga hadislardan ham yozgin mayli debdi. hadislardan bir yordam bermaysizmi deb kelgandim. Men o'sha 3-4 ta hadislarni yozib berdim. Yana 2-da bittasi bilas islomda chaqimchilik qattiq qoralanadi. Ana shu islom chaqimchiligini qattiq qoralangan bir hadisni ham aytdim, u yozib oldida, shuni keyin yozib qo'ydi o'sha afishalarga. Yozib qo'ygandan keyin bir vaqtda bir mahfuz yugurib keldi. Ha, Anvarjonni ro'xsa uryapti, qattiq uryapti, dotlayapti dedi. Yugurib borsam oyog'ini ostiga olib tepyapti, uryapti, tepyapti.
Kim zonani rahbarimi?
Ha, o'sha zonadagi madaniyat bo'limini rahbari Rahmatullayev. Rahmatov, mayor Rahmatov. Shunday tepyapti va bo'kirib gapiryaptiki, "Sani kim o'qitgan bo'lsa, farosating qayerda? Sen bilmeysanmi? Mana shu zona chaqinchilik, sotqinlik hisobiga o'zini tutib turibdi. Nafaqat bu zona, butun O'zbekiston chaqinchilar, sotqinlar hisobiga o'zini tutib turibdi. Ular yo'q bo'lsa, davlat ham yo'q bo'ladi, zona ham yo'q bo'ladi. Nega sen shuni tushunmading?" deb baqirib, yana orasida yana urib borib, hali ajratni boshqa qilib oldim.
Demak, o'sha paytda yo'q, o'sha zonani boshqaruvchilar tuzum tabiatini tushungan ekan degan xulosaga keldik.
Demak, hammaga ma'lum ekan-da, hattoki yana o'shanga ham ma'lum. Demak, sotqinlik hisobiga butun hammayoq agent, mahalla komissiyasi ham, mahallaning rahbarlari, oqsoqollari, boshqasi, imomlar, jamiyatlardagi imomlar hammasi o'shani hisobidan o'tib, sotqinlikda nima bo'lsa aytishga qo'l qo'yib shunday bo'lib kelgan.
Rahmat Abdulla aka, suhbatimizga Londondan Ikrom Yoqubov qo'shildi. Ikrom, assalomu alaykum.
Salomatsizlar.
Ikrom, rahmat. Biz bilamiz, butun dunyoda, hamma mamlakatlarda ham davlat xavfsizligi, millat xavfsizligi uchun ayg'oqchilar tizimi ishlaydi. Bu maxsus xizmatlar, xavfsizlik xizmatlari faoliyati asosan mana shunaqangi ayg'oqchilarga, josuslarga tayanadi. Bu hamma davlatda bo'ladigan bor narsa. Va bu faqatgina sovetlar zamonida emas, o'sha o'zimizning xonliklar zamonida ham shunaqa tizimlar bo'lgan. Mana bugun tarixdan ozgina chekinish qilib o'rgandik. Shig'ovullar batalgan ekan mana shu ish bilan shug'ullanadigan nimada Rossiyada tayna kanselariya deyilgan va bular asosan shunaqangi ayg'oqchilar tizimiga asoslangan. Endi O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati, politsiyani o'zini shunaqangi to'rlari, tizimlari borligi ham hammaga ma'lum. Shu kamlik qilyaptimi bugun? Endi butun aholiga, keng aholiga shunaqa chaqiriq bilan murojaat bo'lyapti. Nima deb izohlaysiz mana shu chaqiriqlarni?
Haqiqatda to'g'ri aytdingiz, bu yerda mana hurmatli yozuvchimiz Mamadal aka va undan keyin Abdulla akalar ham juda yaxshi aytib o'tdilar. Men ularning fikrlariga qo'shilaman va yana shuni ilova qilamanki, hech bir davlat, hech bir siyosiy institut deylikki, siyosiy hokimiyatni qo'lida tutib turgan maxfiy xizmatsiz mavjud bo'la olmaydi. Bu fakt va bor narsa. Lekin degan tarafi bor. Bu narsani O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak, bu ayni vaqtda fuqarolik jamiyatiga va jamiyatning fuqaroviylashuviga va xalqning manfaatiga xizmat qilishga mutlaqo teskari effekt natija beradi. Nimaga? Sababi O'zbekiston Respublikasida bu diktatura. Avvalambor bir narsani xalqimiz hamma juda ham yaxshi anglab tushunib olish kerakki, davlat va siyosiy hokimiyat bir zo'ravon va uning elitasi tarafidan bosib olingan. Bir, ikkinchidan esa mana shu zo'ravonning, mana shu elitaning hokimiyati davlat deya jamiyatga taqdim qilingan. Endi mana shu birgina zo'ravon O'zbekistonda Islom Karimovning shaxsiy rejimini, shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash uchun nafaqat maxfiy idora, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi, balki endi butun xalq safarbar qilinmoqda. Bu yangilik emas, bu institut aslida o'sha cheka davrida davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va bu bizningga kultura, madaniyat sifatida qon-qongimizga singdirildi. Mana diqqat qilib qaraydigan bo'lsangiz, buyuk yozuvchilarimiz Abdulla Qodiriy bo'ladimi, Cho'lpon bo'ladimi va yoki Fitrat bo'ladimi, hammasini ruslarga sotib berib, ularni o'limiga olib kelgan odamlar bu chekani xodimlari emas edi-ku, o'zimizda o'zbeklar edi-ku. Ya'ni bu buning ildizlari.
Ildizlari qayerda demoqchisiz? Bu xalqimizning zehniyatidami, bu yashash tarzidami, nima uchun? hammaga mana hozir hurmatli yozuvchimiz, pedagog olimimiz aytayaptilarki, chaqimchilik, chaquvchilik o'zi hammaga xos narsa, o'zimda qolganda inson tabiatini bir qismi bo'lsa kerak, lekin qaysidir bir davlatda bu gullab yashnaydi, ya'ni g'arazli bir maqsaddagi informatsiya tashish deymizmi endi buni, boshqa joyda esa aksincha. Nima uchun bizda shunchalik gullab yashnaydi?
Buni sababi bor-da, ya'ni buning sababi 135 yillik istibdod. Mana hali yosh bola edim, ilk marotaba milliy davlatchilik bilan tanishganim o'sha Evril Turonning Boramboy de asari qahramoni orqali tanishgan edim. O'sha yerdayoq Evril Turon, ya'ni Mamadali Mahmudov go'zal bir narsani aytib o'tib ketgan. Ya'ni bizdagi eski zehniyat, ya'ni mustaqil bo'lish, o'z davlatchiligiga ega bo'lish zehniyati 135 yil davomida sindirilib, uning yeriga qullik va qorniyat zehniyati singdirildi. Mana shu kecha kunduzdagi yoshlaringizga qarang. Aynan ana o'sha qullik va qorniyat zehniyatining bolalari. Xalqingizga chiqib istagan ishni qilishingiz mumkin, qabul qilaveradi.
Nima mana bizga kelyotgan sharhlarga e'tibor bersangiz, nimasi yomon buni deyapti. Masalan, hozir hamma joyda terrorchilik xavfi bor, hamma joyda ekstremizm xavfi bor, ko'rib turibmiz. Mana shundan ogoh bo'lishga chaqirsa hukumat, mana shundaylar ishidan bizga xabar bering deyotgan bo'lsa, buni nimasi yomon deyapti? Siz javob bering.
Muammo shu yerdaki, agar sizni hukumatingiz, sizni davlatingizdagi siyosiy hokimiyatni qo'lida ushlab turgan hukm bardorlar, hokimiyat bardorlar agar legitim bo'lsa, qonuniy bo'lsa, bu juda ham yaxshi narsa. Xalq va davlatning maxsus idoralari va xalq o'rtasidagi hamkorlik bu milliy xavfsizlik uchun juda kerakli narsa. Lekin muammo boshqa joyda. Qaniki O'zbekiston Respublikasi kabi bir diktatura davlatda hokimiyatni egallab olgan bir diktator bo'lsa, maxsus xizmatlaringiz esa uning hokimiyatini, uning shaxsiy va noqonuniy hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilib turgan bo'lsa, buning oqibati jamiyat uchun va xalq uchun faqat yomon natijalarni olib keladi.
Xo'pikram, sizga shunda oddiy savol. Masalan, kimdir qo'shnisini mana shunaqangi ishitchilikka moyilligini ko'rdi deylik, yoki qo'paruvchilik harakatlarini rejalashtirayotganini ko'rdi, sezdi deylik. Agar ertaga shu odam bir joyda terror akti sodir qilsa, undan ziyon ko'radigan Karimov yoki uni ministrlari bo'lmaydi, oddiy xalq bo'ladi, metroda bo'ladi, boshqa joyda bo'ladi. Shu haqda bugun o'zbek militsiyasiga xabar berish yomon ishmi, yaxshi ishmi?
Mana qarang, bizdagi eng yomon illat bu, biz faqat oqibatlar bilan kurashamiz. Hech qachon ana o'sha oqibatni, natijani keltirib chiqargan sababga, ildizga e'tibor qilmaymiz. Xo'p, ana o'sha bir terrorchi, bir odamning bunchalik radikallashuvi, bunchalik ekstremallashuvi va ana o'sha radikalizmni, ekstremizmni amaliy hayotga tatbiq qilishiga undovchi sabab nima? Nega bu haqda hech kim gapirmaydi? Gapirolmaydi ham na O'zbekistonda. Nimaga? Chunki shu kecha kunduzda xalqning radikallashuviga, turli xil xalq ichidagi guruhlarning bunchalik ekstrem kayfiyatda bo'lishiga sabab bo'layotgan bittagina eng katta unsur bor. U ham bo'lsa Karimovning noqonuniy rejimidir. Men shu mana shu radio Ozodlik radiosi katta rahmat minbari orqali murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasidagi bu rejim eniga ham, bo'yiga ham jaydari tilda aytganda himoya qilib bo'lmaydi. Xoh u aytsin milliy xavfsizlikni himoya qilyapman, xoh terrorchilikni oldini olayapman deb. Chunki hokimiyatning o'zining asoslari legitim emas, qonuniy emas, zo'ravonlikka asoslangan. Endi qanday qilib noqonuniylikka, istibdodga va zo'ravonlikka asoslangan bir rejimdan qonuniy xatti-harakat kutish mumkin? Bu ahmoqlik bo'ladi.
Endi ikrom bu haqda uzoq bahs qilsak bo'ladi. Ya'ni zo'ravon hokimiyatda yana boshqa zo'ravon guruhlari urchishini to'xtatish kerakmi, yo'qmi, ularga yo'l berish kerakmi, yo'qmi deb bahs qilish kerak emas. Buni javobi oddiy, kerak emas. Ya'ni terrorni to'xtatish kerak, ekstremizmni to'xtatish kerak. Buni siz aytgandek, kompleks yondashuv bilan uni fundamental sabablarini bartaraf qilish bilan yo'qotish to'g'ri bo'lsa kerak, lekin ayni paytda uni siz aytgan simptomlari, masalan, terror harakatlari oldini olish kerakmi, yo'qmi degan savolga menimcha kerak deb javob berish kerak bo'lsa kerak.
Yo, mana qarangda, muammo yana sizga aytaman. Muammo bir yerdaki, mana hokimiyat O'zbekiston Respublikasida deylik diniy qatlam radikallashmoqda. Deylik.
diniy qatlam hamma joyda radikallashyapti. Afsus, sizning gapingizni hozir bo'laman, Ikrom aka. Dunyo bo'ylab mana Bryusselda bo'lgan portlashlar manzarasida bularni kim radikallashtirdi? Hamma har bir ko'chasida masjidlari bor, hijob mumkin, nima qilsang qil. Endi bu alohida masala, menimcha siz buni teologik sabablarini, asoslarini ham yaxshi tushunsangiz kerak. Bu haqda batafsil to'xtalmasak ham,
shunday eslatib o'tayotgan sher, bu Ozodlik onlayn hukumatga chaquvchilik yoki chaqimchilik qilishga rozi bo'lasizmi, chaqimchilik qilasizmi degan suhbat savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz. Bu O'zbekiston tashqarisidagilar uchun, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Viber, Imo'dan suhbatimizga qo'shilishlari mumkin. Alisher, endi suhbatdoshlarni
qo'shish
navbati keldi.
WhatsApp orqali chiqyapti tinglovchimiz. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sal yaqinroq gapirmasangiz, ovozingiz past kelyapti. Nodirbek, mana O'zbekistonda terrorizm, ekstremizm xavfi kuchayyapti ekan hukumatga qaraganda. Mana shunday tahdidni bartaraf qilish uchun shunga olib kelishi mumkin bo'lgan voqealarni ko'rsangiz, militsiyaga xabar berasizmi yoki ya'ni oddiy til bilan aytganda chaqimchilik qilasizmi?
Endi avvalambor assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mani umuman savollarim siyosatga, militsiyaga aloqadorsiz, hozir men aytadigan gapimni aytaymi, aytmaymi?
Mavzuga oidmi gapingiz ish qilib? Nodirbek, mavzuga oidmi?
Albatta, militsiyaga oid mavzuga savollarim.
Alo, uzr sizni Nodirbek, shu yerda gapiring, gapiring.
Misol uchun qanday desam, misol uchun kuni Sochi gradatsiyasiga ketdi, misol uchun militsiyalar ichkanlarga ishtirof solishdi, to'g'rimi? Shu haqda gap ketganda, misol uchun men oddiy misol savolim, men Farg'ona viloyati Furqon qishlog'idanman, shu yerda bir do'kon bor, o'sha qishlog'imizda 300 ta aholi bo'ladigan bo'lsa, 300 ta aholiga bitta shu do'kondan sotilayotgan spirtli ichimliklar bo'yicha kunda spirtli ichimlik sotiladi deydi va kunda urushdi.
Xo'sh, sizni spirtli ichimlik sotayotgan do'konlar xavotirlantirar ekan. Nodirbek, rahmat. Afsus, bu bugungi mavzumizni, bugungi bahsimizni onlayn mavzusi emas. Mana an'anaviy o'zimizni doimiy nima deydi gapiruvchilarimiz biz bilan aloqada. Hozir bir chekadan boshlaymiz. Otabek, nima deysiz? Xayrli oqshom sizga.
Xayrli oqshom, Otabek.
Xayrli oqshom, Samir opa. Sherlok Holmes aytgandek, qo'rquv bu eng dahshatli kuch deydi. Ya'ni bu rejim
ruxsat Makiavelliga borasiz, aha.
Aha, qo'rquv asosida rejimni saqlab qolish maqsadida. Ya'ni odamlarni mana shu chaqimchilikka undash, bu xalqni uyg'otish, bu ertaga sani terrorizm bo'ladi, mana qara Bryusselda bo'ldi, mana Suriyada ahvol, qara bizda ham shu holat qoladim deb insonlarni chalg'itib turib o'zini mana shu rejimda umrini uzaytirish bu.
Otabek, mana shu chaqiriqdan keyin haqiqatda shu berilgan militsiyani ishonch telefonlariga chaquvchilar ko'payadi yoki shundaylar topilishiga ishonasizmi?
Qarangda, bizda odamlar ko'rolmaydigan odamlar bor. Hojiboy Tojiboyev aytmaydi, qo'shilib bir-birini ko'rolmaydi-ku, bir-biriga qarab mushagini otadi deydi, yangi yilda deydi. Ela dushman qo'shnisi bo'lsa atomli bomba tushsa uyg'otmaydi, qorbobo deb qo'ygandi. Ya'ni nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, dushmani bo'lsa, biror nimasi bo'lsa, shuni nima deydi, chaqimchilik qilib, ustidan yozdirib yuborib, o bitta soqol qo'yib namozxon bo'lib ketsa ham dushmaniga aylanib qoladimi, bironim bo'ladimi? Ya'ni danoshchik deydi-ku rus tilida aytganda. Mana shunaqalar ko'payib ketish ehtimoli juda ham katta. Mana bitta narsa bor, odamni hozir juda qo'rqitib boryaptiki, odamlarni mamqurt qilib boradi. Bu butun Markaziy Osiyo davlatlarida, mana O'zbekiston, Tojikistonda olib qarasangizki, prezident bu davlat, davlat bu prezident degan tushunchani hozirgi yoshlarga singdirib borishmoqda. Bu juda ham nima? Mana men o'zim Rossiyada bunga amin bo'lib boraman. Ko'pchiligidan so'rasangiz, shu shunday bo'lsa, hay deydi. Bu muhojirda yursasa, seni shunday qilib qo'yibdiki, shu hukumat asosida sashetda yursa, o'msi botlaga kelmasdingsan, shu yerda qora mehnat tursam desa, hay deydi. Zaten yo'l ochib bergan-ku deydi. Rossiyaga chiqishga deydi. Shunisiga ham shukr deb yurgan odamlarni ham ko'rdim masalan.
Rahmat, rahmat Otabek. Mamadal aka, biz bilanmisiz? Mamadal aka. Eshitayotgan bo'lsangiz, men shu bizga kelgan sharhlardan bittasini o'qib bermoqchi edim. Toshkent markazida chaqimchi yozuvchilarga haykal tiklangan. Qahhor, Uyg'un, Komil Yashin, Izzat Sulton, Said Ahmad, G'afur G'ulom, Sharof Rashidov. Bular Qodiriy, Fitrat, Qurbon Beregin va Cho'lponlar ustidan chaquv yozib kun ko'rganlar. O'zbekistonda KGB arxivlari ochilib, pokayanie, ya'ni tavba qilish jarayoni bo'lmadi. Biz katta avlodning uyatsiz, sharafsiz ekanligini fosh qila olmadik. Bu puch avlodning chaqimchiligi fosh qilinmadi. Shuning uchun ham millatda immunitet yo'q. Chaqsam o'sar ekanman deb gullab yashnashayapti. O'z hamkasblarini sotib rahbar bo'lishni zamonaviy karyera deb biladigan kulturni parazitlar urchigan, deb yozibdi mushtariylarimizdan biri. Mamadal aka, mana shu yerda millatni, mana shu eng zabardast oldi vakillarini yo'q qilgan chaqimchilarni o'sha pokayanie, ruscha aytganda tavbaga kelmagani bugungi millatni chaquvchiligini yana bir zanjir sifatida davom etishiga haqiqatda asos bo'lyaptimi, qanaqadir turtki beryaptimi?
O'sha to'g'rida bir esse yozdim. Aynan shu to'g'risida yozganman. Masalan, bir akademik shoir, nomini aytsam, ertak bolalari sudga beradi, yugurib yuradi. Abdulla Qodiriy tiklangan joyda yozuvchilar uyushmasiga, men unda yozuvchiga, yozuvchilik uyushmasiga a'zo bo'lmayman degan. Ko'p odamlarni boshiga yetgan. Abdulla Qahhor shaxsan aligi Abdulla Qodiriyni orqasiga tepib so'roq qilgan. Ilgari ham aytdim, buni osib o'ldirish kerakmi, otib deganda qiynalib bo'lsin degan. Bular juda buyuk buyuk yozuvchilarni shunday qilib boshiga yetgan. Mana kechagi Said Ahmad, ana u Shukrul aka bilan bordi keldim, yaxshi telefonlashib turamiz. U kishini haligi kafansiz ko'milganlarida ham yozilgan. Said Ahmadning ko'rsatmasi tufayli uyi tintuv qilingan. Said Ahmadning ko'rsatuvi tufayli bu qahramon haligi qamalib ketgan 20 yilga, muzliklarda 5 yil o'tirib kelgan odam, hozir endi 95, o'zi yoshi 97da edi, lekin hujjatida 95ga kirgan. Mana shu uyg'unlar hammasi mana shunaqa birovlarni o'ldirib, qamoqda o'ldirib, o'zlari chiqib olgan adabiyot maydoniga.
Mamadal aka, bular bizni eng taniqli,
ularni bolalari ham hozir
katta-katta lavozimlarda.
Bularni boshdan oyoq tekshirib, adabiyot ligistan o'chirib tashlash kerak. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar qolish kerak bizni adabiyotimizda. Ular
Xo'p, Mamadal aka, mana shu bugun Toshkent markazida haykallari turgan, ko'chalarga, xiyobonlarga nomlari berilganlar bizi eng katta chaquvchilarimiz, chaquvchilarimiz bo'lgan ekan. Bugun oddiy xalqdan negina qilishimiz mumkin?
Bu chaqimchilik faqat o'zbek xalqida emas, o'rislar ham bir-birini sotgan.
To'g'ri, lekin bu bilan buni oqlab bo'lmaydi. Bugun mana shu narsa.
Bizni sotib qamalib chiqqan, masalan, gurzullar ham mana haligi anovdada Tusashexani yozgan Amraji bilan yaxshi edim. Uyimda ham mehmon bo'lgan, chopon kiydirgan, mana u Tbilisda meni bola chaqam bilan mehmon qilgan. O'shalarni ham gurzi yozuvchilar qamatgan. Gurzun yozuvchilar tepadan buyruq oladi. Boyagi gap noto'g'ri, guppidan oladi, ya'ni Kremldan keladi. Guppi deydimi, nima deydi o'sha paytda NKVD KGBdan olgan, mashinga ber degan. Uni haligi yozganlari to'g'ri bo'lgan, bu o'sha tizimga yoqmagan.
Xo'p, Mamadal aka, mana uzoqqa bormaylik, o'zingizdan kelaylik. O'zingizni kim chaqib berganini, qaysi chaquvlar asosida shuncha azob chekkaningizni bilasizmi va shu odamlarga bugun nima aytadigan gapingiz bor?
Bu odamlarga hech narsa aytmayman, xudo o'zi ko'rsatadi, bular to'g'risida yozaman, lekin mana shu buzilishlar ildizida boya Ikromjon yaxshi gapirdi. Meni nazarimda buzilishlar zamirida kuchlatar tizimlari, xususan militsiya tizimi yotadi. Masalan, meni so'roq qilgan ichki ishlar vazirini o'rinbosari haligi Sayfulla Sadov Stalin davlatni qanday ushlab turgan deb savol bergan. Men aytganmanki, qon bilan. Stalin qanday haligi o'yin qilmay gapiring degani, jon bilan deganman. Qanday kuchlatar tizimlari bilan. Mana shunday haligi bo'zadi. O'sha joyda ichki ishlar vazirligida repressiya boshlandi. Masalan, haligi Bashorat Eshovani olsak, shuni piketga da'vat qilgan o'sha kishini militsiya xodim bo'ladi, hozir tergov bo'limi boshlig'i yakka so'raydi. Ya'ni o'sha Andijonda qirg'in qilgan odamdan nima kutish mumkin degan gaplarni aytgan. Bularni ichida o'zi shunday odamlar bor, ularni tozalash kerak oldin.
Faqat bu tozalashni kim qiladi degan savol ochiq qoladi, Mamadal aka. Rahmat, biz bilan birga qoling. Bunaqa tozalashni kim qiladi degan savol ochiq qolaveradi-da har safar.
Bularni tozalash kerak o'zi birinchi navbatda. Saviyasi past juda.
Rahmat, Mamadal aka.
Bir milisada bilardim mana biraligi Chirchiqda. Bundaylarni juda ko'p, minglab bilaman-u. Mahbuslar umuman haligi siyosiy mahbus haligilari oldiga tish cho'ktirib, boshiga chertib, dubinka bilan urib o'tirardi tekshiruvlarda. Unga hech kim qaramaydi. O'zi jinoyatki bu odamlarni tahqirlash. Eng ashaddiy haligi imperiyalarda ham odamlarni haligi shaxsiyatiga, g'ururiga tegmay o'ldirgan. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu yerda umuman kamsitiladi hammasi.
Rahmat, Mamadal aka. Mamadal aka, biz bilan birga qoling. Hozir mana suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan, mana shu chaqimchilik haqidagi o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimiz bor. Adashmasam, Havas biz bilan suhbatda. Assalomu alaykum, Havasbek. Assalomu alaykum, Havasbek, eshityapsizmi?
Alaykum assalom.
Mana shu chaqimchilik haqida, shu bugun buni rag'batlantirayotganlar kimlar va nimaga kerak bo'ldi degan savolga nima deysiz?
Konechno, bizni nimadagilarda, organ xodimlari.
Nimaga? Ularni masalan bugun mahalla tizimi o'zi josuslik tizimiga aylandi deyishadi. Har mahallada nechta o'zi shundoq ham shtatlimi, shtatsiz mayg'oqchisi bor. Bu ham kamlik qilyapti deb o'ylaysizmi?
Masjidlardan degani, odamlarni imomlardan, masalan
Alo, Havasbek, mana shu jarayon qanday kechadi deb o'ylaysiz siz? Istalgan odamga kelib, istalgan nima deydi, militsiya xodimi yoki rasmiy bir odam kelib, "Kel, menga chaqimchilik qil" deb unga qanaqadir bir nima deydi, oldiga it oldiga suyak tashlaganday bir narsa va'da qiladimi yoki aksincha odamlar o'zi nimadir g'arazida borib chaqimchilik qiladimi? Qanaqa tasavvur qilasiz shu jarayonni?
Latilgan, men tikunmasdan qochib ketganmanda, aynan shu chaqimchilik degan.
Nima so'rashgan sizdan? Qanaqa chaqimchilik, kimga chaqimchilik qilish so'rashgan?
Siz degan, sizni qo'yib yuboryapsiz. Endi akukeli deganda, men muloyim gaplashib akuke bo'laylik baligi.
Kim aytibdi bu gap sizga, Melisami?
Milliy xavfsizlik degan nima bu? Zormandalar. Ular aytdi-da,
kimni chaqib berishingiz kerak ekan?
O'zbeklarda, masalan, chingili bormi, aytdi, og'iri bormi, har qanaqa ma'lumotni biz chiqarib o'tiraylik. Boshing omonda bo'ladi shunda deganda, endi qanday ko'nasiz? Yo'q, bu narsa endi.
Havasbek, sizga konkret odamlar haqida bizga ma'lumot tashib turasan deganmi yoki umuman nima eshitsang, qayerda eshitsang bizga yetkazasan?
Masalan, poyloq chiqdi deganda, masalan, endi hazm qilolmaganmanda, yo'q, bu narsa bo'lmaydi.
Mana chaqimchilikka rozi bo'lmasdan O'zbekistondan chiqib ketishingizga asosiy sabab nima? Chaqimchilikni nima uchun masalan boshqalar karyera o'sish yo'li deb bilgan holda siz uni qabul qila olmadingiz?
Deymanda, odamga masalan,
diniy e'tiqodingizdan kelib chiqdingizmi yoki o'zingizni bir axloqiy prinsiplaringizdan kelib chiqdingizmi? Nima sizni chaqimchilikdan ushladi?
Odamda har qanaqa gapini, oddiy gap, mana apas gapni, har qanaqa gapini yetkazib borishlik insongarchilikdan chiqaveradi.
Endi bugun mana shu chaqiriqlardan keyin chaqimchilar ko'payadi deb o'ylaysizmi?
Bu eski.
Alo. Sifat yaxshi bo'lmayapti, uzr, Havasbek, agar boshqatdan bog'lanish iloji bo'lsa bog'laning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bahodir, assalomu alaykum. Alo. Bahodir, eshityapsizmi bizni? Assalomu alaykum. Siz ham yaqinroq kelib, baland ovozda gapiring endi. Chaqimchilik qilasizmi? Mana bugun terrorizm, navbatdagi kim Alisher, bu kishini ham yo'qotib qo'ydik.
Xo'p, Rustambek biz bilan aloqada.
Rustambek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qaysi vaziyat, qaysi ehtiyojda chaqimchilik qilgan bo'lardingiz?
bu narsani umuman gapirish kerak yo nimagaki mana or nomusim bor. Birinchidan Yevropada, Amerikada chaqimchilikni oldida O'zbekiston di chaqimchilikni o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor.
Nima farq
bu? Nima uchun bu xuddi shu farq shundaki bizani sistemamiz qanaqa? Demokratik tuzummi yo diktator tuzummi? Shu tuzumga bog'liq hammasi. Birinchidan, ikkinchidan bu hozirgi bo'layotgan narsalar nima O'zbekistonni qamoqlarida qanaqa ahvol bo'lsa, xuddi shu narsani O'zbekistonning ichida qilinayotgan ahvol bu. Nima shu gaplar, shu o'sha aytilgan hali mana bizani ustozlarimiz aytishdi, например, o'sha vahmachlar, bu normal narsa. Qorinni, qorin shunaqa narsaki, oshqozon odamlar o'zini ornobsini ham oshqozon uchun sotib yuboradi.
Xo'p, endi Rustambek, mana qamoqxonada lahmachlar deyapsiz, ular o'sha qornini yaxshilab bir marta to'yg'izib olish uchun qiladi deyapsizlar. Xo'p, mana O'zbekistonda ham ishsizlar soni ko'payib boryapti. Har xil nima deydi, muhtojlikka tushayotganlar soni ko'payib boryapti. Hayot qimmatlashib boryapti. Demak, shu lahmachlar, ochiqdagi lahmachlar armiyasini ko'payishiga asos yo'q emas-ku?
Asos million asoslar bor.
Birinchi asos bo'lsa bo'ladi shunaqa bir lahmachlar armiyasi tug'ilishiga.
Ha, bu narsa 100% kutish mumkin. Undan tashqari bir narsa ham bor. Siz o'ylangda odamzod O'zbekistonni bir-biriga ishonchi yo'q umuman. Lahmach bo'lsa u, lahmach bo'lmasa u. Lekin bir-biriga 10 yildan beri birga bitta sinfda o'qib yurgan odam bir-biriga ishonmasa u qandoq bu aka-ukaga ishonmasa, bir-birini yopishtirib ketadigan zamon bo'lsa, hozirgi O'zbekistondagi bu endi sistema shunaqa qo'yilganki, odamlar O'zbekiston, o'zbek xalqi bundan mush bo'lmasligi uchun bu eng yaxshi strategik diktator rejimi uchun juda yaxshi strategiya bu. Odamzod, xalq bir-biriga bunda hamjihat bo'lib, bir-biriga bunda nima degan, 5ta barmoq mush bo'lmasa hayotda hech narsa o'zgarmaydi.
Nimaga Qirg'izistonni misol bilan? Rustambek, sizga shu yerda bitta yana savol bersam, mana ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, Facebook Odnoklassnikida hozir bahs boryapti va aksariyat O'zbekiston ichkarisidagilar bu yerda hech bir ajabtovur, bir ajablanadigan narsa ko'rmayapti. Bu terrorizmga qarshi kurashda o'zini oqlaydigan usullardan biri, nima uchun bu narsani yomonlash kerak, deyishyotibdi. Nima uchun masalan chaqimchilikka da'vat oddiy narsa sifatida qabul qilinadigan bo'lib qoldi va bu shunaqa qabul qilinishi kerakmi?
Bu narsa O'zbekiston ichi deyiluvchi uchun normalni qabul qilinadigan narsa. Nimaga? Birinchidan O'zbekiston ichida solishtirishadi qaysi davlatlar bilan? Ikki keyingi oyog'i davlatlari bor. Afg'oniston, Pokiston shu davlat bilan davlatini tenglashtiradi. Nimagaki bu Afg'oniston, Pokistonga o'xshagan, mana urush bo'layotgan davlatlar bir itti keyingi oyog'i bo'lsa, bular o'zini chiroyli qilib, itti oldingi oyog'idek qilib ko'rsatishadi. Nima uchun bir haqiqatan it kabi davlat emas, bir haqiqiy davlatlar bilan o'zini tenglashtirib, shularga yetish harakatida emasdi bu odamlar. Imminda bu itti keyingi oyog'i davlatlari bilan solishtirib, bizda shunaqa bo'lishi mumkin, shunga bizaga shunaqa kazyovlar kerak degan ma'noda bularni ongi yaxshi emasligi uchun nimagaki televizor O'zbekistonda anu yana anu odamni ovozi bor ani mana bizni O'zbekiston xalqimizni ko'rish olmaydigan bu terror jamiyatlari deb oboradigan ovozlar gipnoz qilib bu xalqni tim bo'lib yoshlarni
Rustambek tushunarli mana fikringizni davom ettirish imkoniyat bo'ladi. Mana qarang, misol o'sha nima deydi, e'lonni o'ziga qaytsakda siz ularni misol kazyollar degan so'zni ham ishlatdingiz. Mana e'lonni o'ziga qaytsak, jamoat transport salonida, oraliq va oxirgi bekatlarda aholi gavjum bo'lgan va ko'p to'planadigan joylarda odamlar tomonidan davlatimiz siyosatiga qarshi so'zlar bu virgul terroristik va qo'porishlik harakatlarini sodir etish niyatida yurgan shaxslar to'g'risidagi gaplar va boshqa g'arazli tashviqotlar yutilganda qoldirib ketilgan shubhali buyumlar aniqlanganda va shunga gumon qilinganda bu haqda zudlik bilan quyidagi ishonch telefoniga xabar qilishingizni so'raymiz, debdi. Xo'p, mana shu e'lonni o'zini o'qidingizmi misol? Nimasi sizni o'sha bezovta qilyapti shu e'lonni o'zida?
Bezovta qilayotgani bu tuzumni o'zi bezovta qilyapti-da nimaga? Mayli, o'sha qanaqa
bir tuzum o'zi, ya'ni e'lon
o'zi Luboy anaqa bilan bezovta qilaveradi sizni. Demak, menga qarang, Rustambek.
Misol qarang, o'zingizdan olaylik. Mana ketyapsiz, Yunusobodda avtobusda ketyapsiz, shubhali sumka ko'ryapsiz.
Sumkani chiqarib tashlaymiz. Bu normal holat. Qo'shilaman bunga.
Hech kim qo'ng'iroq qilmaysizmi keyin shu paytda yoki bir misol hol portlatishimiz kerak, u bu deb tursa misol, hech kim xabar qilmaysizmi?
Eng keyinlik Alisher, bitta gapni qatga urug'i berilyapti. Sumkaga emas. Sumka bu gaplarni bunda chiroyli qilib bekitib turadigan bir bezatib turadigan bir sumka. Bu sumka bu обязательно yoqqa qo'shilish kerak edi. Hamma gap urg'u berilayotgan joyiga qarang. Tuzumimizga, davlatimizga qarshi gap bo'yapti degani. Bu qarshi gap nimada bo'ladi? Qarshi gap mana misol uchun poraxo'rlikni etilyapti. Kim bu poraxo'rlikni qilyapti? O'sha davlatda o'tirganlarmi? Zinash bu gaplar qarshi bularga, poraxo'rlarga. Zinash bu terrorist bo'ladimi? Yo'q. Bu hayotda o'zini bolalari uchun harakat qilyapti. Shu narsalar bo'lmasin. Mani bolalarim haqiqiy huquq talab qiladigan davlatda yashasin deb shu bola haqiqatni gapirib bolalari uchun bir fundament tayinlayapti.
Rahmat Rustambek, tushundik. Demak, hukumat orasidagi poraxo'rlik haqida gapirish ham, gaz svet yo'q deyish ham ertaga balki davlat siyosatiga qarshi gap deb talqin qilinishi mumkin. Ikrom, sizdan so'ramoqchiman.
Keling, bir so'rovni eslatib qo'yaydi, chunki har gal dasturni oxirgi soniyalarga moslashtiramiz. Har qalay bu so'rov natijasi ham alohida bitta savollarga turtki bo'lsa ajab emas. Mana savolni quyidagicha qo'ydik. Tinchlik va xavfsizlikni saqlash iddaosi bilan rag'batlantirilayotgan bunday da'vatga amal qilib, hukumat siyosatidan norozilarni militsiya va MXXga chaqib berasizmi deb savol qo'ydik, konkret savol. Bilasizmi, aksariyat odam
aksariyat?
Ha, albatta degan. Bu ya'ni
yo'q, bitta sumka turibdi-da, shuning uchun
70-80% ha, albatta. Yo'q, savolni qarang. Tinchlik va xavfsizlikni saqlash iddaosi bilan rag'batlantirilayotgan bunday da'vatga amal qilib, hukumat siyosatidan norozilarni militsiya va
sumka ko'targanlar emas, shubhali.
Hukumat siyosatidan norozilarni militsiya va MXXga chaqib berasizmi deb so'radi.
Masalan, siz Rustambek
konkret aytyapsiz, demak, aksariyat ha, albatta shu ish qilaman deyapti. Так что, mana shu savoldan kelib chiqib, bu natijalari kutilganmi? Shu Ikrom aka, siz davom ettirsangiz.
Ikrom, demak, ishlar ekanda bunaqangi nima usullar? Mevasini berardi ekanda.
Yo'q, muammo boya aytib o'tdim-ku, muammo shu yerdaki, muammo xalqning, O'zbekiston Respublikasida yashayotgan xalqning zehniyatida. Muammo bu sumkada emas. Muammo bu siz aytayotgan ana bu e'londa emas.
Demak, chaqimchilik ijtimoiy hodisaga aylandimi bizda? Normal, standart haliginga, xulq-atvorga aylandimi?
Nafaqat ijtimoiy hodisa, ya'ni ilmiy tilda aytsak fenomenga, balki bu madaniyat, kulturaga aylangan. Bizning O'zbekistondagi zehniyatimizning bir qismi bo'lib shakllanib bo'lgan. Bu institut darajasida.
Aha. Endi institut darajasida bo'lsa, demak, ertaga, endi sal oldinga ketsak, ertaga masalan chaqimchilik qilmasa hech kim, shu da'vatga labbay deb javob bermasa, sen chaqimchilik qilmading deb ertaga jinoiy ish ochishi ham haligi bitta mushtariyimiz yozib yuboribdi. Shimoliy Koreya variantida ketadigan bo'lsak, ertaga jinoyat kodeksiga ko'rib turib, bizga xabar bermading degan ayblar ham qo'yilishini kutishimiz mumkin degan. Shu yo'nalishda ketadimi yoki bu shunchaki hozirgi davr talabi sifatida qolib ketadigan bir ishmi?
Muammo shu yerdaki, mana qarang, hozirgi avlod ham, mana 25 yildagi va undan keyingi SSR davrida yashab kelgan avlodni ham zehniyati deyarli bir xil. Ya'ni bunaqa zehniyatga ega bo'lgan xalq bilan unaqa qat'iy darajada qat'iy chora tadbirlar ko'rib yotish shart emas. Ozginagina hukumat tarafidan chaqiriq bo'lsa bo'ldi. Bu xalqning yashash shakli bu. Ya'ni birini ikkinchisiga chaqimchilik.
Mana shu yerda Asqar degan mushtariyimizning gapi sizning gapingizga to'g'ri kelyapti. Bu ayanchli, lekin tan olish kerak. O'zbeklar orasida anonim shikstukachlar ko'payib ketgan. Endi undan ham ko'payar ekan. oshna og'aynilar bilan birga o'tirganda hech uyalmay, xijolat qilmay kimning ustidan qachon va qanaqa qilib shikoyat qilganini, kimni podstava qilib militsiyaga tushirganini maqtanib aytib berishadi, deb yozishibdi. Bu endi O'zbekiston ichkarisidan kelayotgan xabar. Demak, sizning gapingizni quvvatlayapti.
Shu yerda bir mana sizga konkret misol bersam. Mana shu birgina necha yil qamoqda o'tirib, butun sog'lig'idan ayrilib chiqqan odam, mana Mamadali Mahmudov, tirik guvoh. Mana shu davrning qodiriysi cho'lponi kabi qurboni mana shu odam bo'ladi. Mana sizga misol, agar xalqingizning zehniyatida xuddi o'sha Stalin davrida shakllantirilgan chaqimchilik, stukachlik zehniyati bo'lmaganda edi, mana bunday millatning guli bo'lgan intelligent odam shuncha yil umrini qamoqda emas, balki millatini ko'zini ochishga sarflagan bo'lar edi.
Mamadali aka, mana shu narsadan, mana hozir Ikrom aytgan gapdan og'rig'ingiz qay darajada kuchli? Mana shu Abdulla Aripov yaqinda aytuvdiki, cho'lpon qodiriylarni sotgan xalqdan men nima haligi kutaman, himmat kutaman degan. Sizda ham shu xalqqa nisbatan bir achchiq bormi, mana shunaqa chaqimchilikni bir kasb qilgan xalqdan?
Endi chaqimchilik, mana bu Rustambek juda chiroyli gapirdi hozir. Ikromjonim, bu dahshatli narsa chaqimchilik. Qamoqda o'tirganda buni juda yaxshi hissetasiz. Ularda zirillab turadi haligi siyosiy diniy mahbuslar, yana boshqa mahbuslar ham, mahkumlar ham, kechirasiz.
Lekin bu faqat chaqimchilar qamoq ichkarisida emas u.
Bu millat, bu millatni fojiasi, davlatni fojiasi, davlatchiligimizni. Bulardan qutulmay turib bir go'zal davlat qurish nihoyatda qiyin.
Qanday qutulamiz bulardan? Mamadali aka, qutulish yo'li nima?
Kim gapirdi o'sha bahonasida? O'sha Rustamdek gapirdi. Shu haligi terror bahonasida o'ziga yoqmaganlarni oladi tuhmat qilib. Bundan katta pullar ishlab oladi o'sha haligi tuhmat qilib haligilar qilganlar va o'sha ichki ishlardagi xodimlar katta-katta pora ishlab oladi.
Mamadali aka, suhbatimizning oxirgi 3 daqiqasi qoldi. Qanday tozalanadi millat bu kasaldan?
Yo'q qilish kerak chaqimchilarni. Til erkinligi bo'lish kerak har qanday davlatda.
Fikr erkinligi.
Qat erkinligi, fikr erkinligi bo'lish kerak. Bu davlat rivojlanmaydi-ku. Odamlar yaxshi ish bilan, yaxshi oylik bilan ta'minlash kerak. Bu hamma biladigan 2-4 gap.
Rahmat Mamadali aka. Demak, oxirgi suhbatdoshimizga imkon beraylik. Ahmadbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Ahmadbek, ancha kutib qoldingiz, fikrlaringiz.
Men qisqa qilib O'zbekistonda qizil katta zona deb aytgan bo'lardim. Sababi o'sha qora zonada ilgari boshqacha rejim bo'lsa, qizilga aylantirib, shu quloqlar ko'paytirilib, shu nimalarni, mintlarni ishlashiga foyda bo'ldi. Hozirgi biz tuzumimizda shunga o'xshadi. Qamoqxona quloqlar ko'paytirildi. Endi shu tuzumda yaxshi olib borilyapti.
Endi Ahmadbek, oxirgi savolim sizga. Mana shu agar ertaga chaqimchilarni hammasini tozalashga o'tsak-da, hamma chaqimchini tilini kesadigan bo'lsak, biz butun soqovlar millatiga aylanib qolmaymizmi ish qilib?
Yo'q, biz tepada yuqorilarni yo'q qilsa, o'z-o'zidan bular yaxshi tomonga o'zgariladi. Bu hozir bizni xalqni quloq yasadi bu hukumat, chaqimchi yasadi. Endi bu millatni ayblab bo'lmaydi. Yuqoridan programmalashtirilgan, yuqori tozalansa, xalq yana elitalashadi.
Bu juda jonlashtirmayapmizmi? Masalan, pastda ham o'zini bir ichki bir stersini bo'lish kerak emasmi?
Endi bu davr talabi, davr ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu hukumatni obizalkasi bo'ladi. Hukumat buni vakolat oladiki, xalqni yaxshilash, elitalash, ilishtilar, dinni erkin berish, so'z erkinligini erkin berish, buni natijasi keyin vaqt soati o'tib o'zini nimasini, mevasini beradi.
Mana bugun qo'shnisini, hamkasbini sotib beradi-da, ertaga ochilsa ishlar, zamon o'zgarsa, shunga majbur qilishdi, shunga majbur bo'ldim deydi. Lekin o'zida ham insonni qanday de bir juz'iy iroda, juz'iy erkinlik bor-ku.
Albatta, biz endi saviyalash, saviyadan yiroq bo'ldik-da. Ilgari 36 yillarda qo'shni bir-birini ko'rmasa, NKVD'ga sotib, shuna bo'lgan ekan. Bu yana o'sha qaytarilyapti. Bu shu.
Rahmat Ahmadbek, suhbatimizga qatnashganingiz uchun. Mamadali aka, Abdulla aka, Ikrom, hammalaringizga kattakon rahmat. Vaqtlaringiz ayamay suhbatga qatnashganlaringiz uchun. Demak, hukumatga chaqimchilik qilgan bo'larmidingiz degan savol javobi siz uchun ochiq qolyapti. Marhamat, www.ozodlik.org sahifamiz, Facebook, Odnoklassniki, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo va Instagramdan o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuborish uchun foydalanishingiz mumkin. Kelgusi seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 dan yana sizni Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotda kutib qolamiz. Mavzuni yana Ozodlikning internet sahifasidan kuzatib boring.